Kolose chapitre 7. Bavo banu bishe kulufu pamone Kristo. Nanku kebai bya mujun mudi Kristo musombe kudibo kujabu kole chambire muko. Ela imeji kubia kulu. Kanwe di meji kubia panu. Walu nukadi bafwe. Moyo wenu udi musokome pamone Kristo munda mwambire muko. Moyo wenu mulelela ke Kristo. Na kudiba jamweneka ye, nenu mweneke kabidi pamwenende, nenu disanga nende mubutumbi bwende. Na kubenga imali mabi onsu apabuloba adimunda mwenu. Kebwende ende, malu abundu, luku kalua mubidi, majinga mabi, nebu konkotu. Bwali bu konkotu budi amu buku tendelela mvidye. Bile mabibi ebi, kebidi bijule chiji chambere mukulu. Bwanyoke badibabenga kumutumikila. Ukale nububenze maluma biyananku. Bwalimyo yenu ifumijame mubile maebi. Kadimpinje ubenga ibionsu ebi. Chiji. Jifika munda. Chikisu. Kanu pendi muntu. Kanu wakudimia kumibi. Kanu shiminyanganyu. Bwalu nububavule muntu mukulukulu nebibi jilubiende. Nwenu kuvwala muntu mupya mupya. Uju uje nzulula jiba jonso kuchimfuanyi chambire mukulu. Mumufiku wende. Bwa amone mwakumumanya mene mene. Nanku nashe wewe mwene yudi. Nashe muntu wabisamba bikwabo. Nashe bantu bakuteka pash. Nashe kabaye bakuteka. Nashe wewe muntu mushidi muke. Nashe mushajile kubonsu. Nashe wewe mupika. Nasho muntu udu jenzele mal mujie muswe. Ebi bionsu kabiena ni buwadu. Muji amu Kristo. Uji munda muwabonsu. Ukwata mudi mumu bionsu. Nudi bene chisumbu chabantu ba mvide mukulu. Mvide mukulu munu nange. Munu sungule buwanu ikale bende. Nankunu jine buwa kwikale ni moe waluse. Wajinanga. Wabupwekele. Wabu pole ne walu tol. Nulengu lulanga ne bilem. Nufuilanga ne luse. Misangu yonsu idi muntu chilumbu ne mukwabu. Nulekelanga ne bilema. Muvo Kristo munuleke elebi. Ika la inanga nanga ne jinang. Ke mukaba uji unusuika kajabonso pamwe. Bupole buni jinupete kudi Kristo. Buludike mejienu. Nebionso binu jinuenza. Kubupole abu ke kudimbire mukulu munu bikijile bonso pamwe. Bwanwenze bidimba bya mubidi umwe. Nwele mbire mukulu tose kijila bwabwalwepu. Mwaku wa Kristo wase mishi mundo mwenu mwa umosu mudiwu. Longe shanganai. Bela nganai. Nemeji onso anujinao. Emoyo wenu mushima. Imbila imbire mukulu misambu. Mitendu netusala. Mudi nyuma mwimpe unusaka. Kabijini moyo wajanyisha. Vyonsu binu jinuenza. Nashe binu jinuamu. Nubikumbaje mudina ja Yesu Kristo. Nwele amukwela mbide mukulu tosa kidila udiye. Nwene bakaji. Tumikila ibaba yenu. Kemunu jinebua kwenza kumpala kwa mfumu. Nwene balume. Nanga ibakaji benu. Kanu baleji mpala mubi. Nwenu bana. Tumikila ibionso bidibaledi benu bamba. Bwalu kechidi mfumu mwanyishe. Nwenu baledi. Kanu fikishi bana badikumbe likwenu munda. Chanana neba tekete mumaboku. Nwenu bapika. Tumikila ibionso bidibamfumu benu bapa nubamba. Kinga mboku basankisha padibuba numone. Kari tumikilai ne moyo mulelela. Bwalu nujinune mekamfu. Nasha mudimukai unijina. Nuwenze ne moyo mushima. Bwalu nujinuwenze la mfumu. Kanwena nuwenze la bantuto. Nuvulukene kumunea nufute. Nenu pete bidie mulamina bene jenu. Bwalu mfumu unijinuwenze la mudimu ke Kristo. Kadi muntu uduwenze malumabi. Ne apete difutu jamalumabi avoye mwenze. Walumbile mukulu udulumbulisha bantu kaine kansunga nsunga.